qancha foiz deputat ayollarni tashkil etadi O'zbekistonda, qanchalar faol o'zbek ayollari mana shu siyosatni yurishda, davlatni boshqaruvda?
Hasan aka, savolingiz uchun rahmat. Haqiqatan ham hozir bayram arafasida turibmiz. E'tirof etmasdan bo'lmaydi. Bizni davlatimizni siyosati ayolga bo'lgan munosabat va ayolga bo'lgan e'tibor, ehtirom. Chunki 21 yil oldin O'zbekiston o'zini mustaqilligini e'lon qilgandan boshlab jamiyatni va davlatni boshqaruvida, liberallashuvida ayolsiz hech qanaqa oilani, jamiyatni, davlatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Uchinchidan ham e'tiborim shunga yarasha. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta asosiy qonunimizda ham, konstitutsiyada ham ayol bilan erkak tenglik huquqi berilgan. Konstitutsiyaga asosan qator qonunlar qabul qilingan. Fuqarolik kodeksini olasizmi? Oila kodeksini olasizmi? Mehnat kodeksini olasizmi? U yerda ham mehnatga bo'lgan, ma'lumot olishga bo'lgan huquqlar erkaklar bilan teppa-teng.
Parlamentaro ittifoq hisobot chiqardi, 2012 yil davomida salkam 1%ga ko'payibdi deputat ayollar soni dunyo mamlakatlarida. O'zbekistondagi deputat ayollarimiz qancha ular?
Mana O'zbekistonda qonunchilik palatasida 22% deputatlar tashkil qiladi. Yuqori palata bo'lmish senatda 15% senatorlar tashkil qiladi. Albatta, bizni davlatimiz rahbari, bizni hukumatimiz ayollarga bo'lgan mana saylovga oid qonunchilikda ham, bizni asosiy qonunimizda ham ayollarni qonun chiqaruvchi hokimiyatdagi o'rniga alohida e'tibor berib, mana shu foizni belgilab bergan. Boshqa xorijiy davlatlardan kelgan parlamentariylari buni e'tirof etishyaptiki, ba'zi bir demokratiya nuqtai nazaridan rivojlangan davlatlarda hattoki parlamentda shunchalik ayollarni foizi yo'q O'zbekistonga qaraganda. Bizning ayol deputatlarimiz, ayol senatorlarimiz juda faol ishtirok etishyapti. Nafaqat parlament hayotida, balki jamiyat va davlat qurilishida, jamiyat va davlat hayotida. Ham ona, ham ayol, ham O'zbekiston erkin fuqarosi sifatida, ham parlament, ham siyosiy arbob. Ham mana misol uchun olima ayollarimiz qancha, akademik ayollarimiz bor. Maqtanishga arzigulik ishlarimiz juda ko'p Hasan aka.
Parlamenti quyi palatasi raisi Dilaromba Toshmuhammedova bu ham bir.
Albatta, juda to'g'ri aytyapsiz. Mana hattoki parlamentni bitta palatani rahbari ayol. Bu ham ayolga bo'lgan e'tibor, ayolga bo'lgan ehtirom. Xotin-qizlar qo'mitasi misol uchun raisi bosh vazirni o'rinbosari deb tanilgan va faoliyat ko'rsatyapti. Bitta qishloq yo'qki, bitta maktab yo'qki, bitta mahalla yo'qki, bizni mana xotin-qizlar qo'mitasi raisasi borib, o'shalar bilan muloqotga kirib, ularni dardlarini eshitib, ularni dardlariga malham bo'lmaydigan.
So'nggi 10 yil davomida O'zbekistonda parlamentga saylangan ayollar soni ko'paydimi, kamaydimi?
Mani fikrimcha ko'payish bor ayollarni parlamentda ishtiroki. Biz faqat mana misol uchun yuqori palatani yoki quyi palatani aytyapmiz parlament, lekin shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Mahalliy kengashlar bor, tuman, shahar, viloyat xalq deputatlari kengashlari bor. U yerda ham ayol deputatlarimiz juda faol qatnashyapti. Erkaklar bilan teppa-teng o'sha mintaqa rivojlanishidagi muammolarni hal qilishda yoki qanaqadir tashabbus bilan chiqishda ishtirok etishyapti. Lekin hozir foiz nuqtai nazaridan adashishdan qo'rqaman, foizni bilmayman. Lekin teppa-teng o'sha tuman, shahar, viloyat mahalliy kengashlarida ham ayollarimiz talaygina.
Mustaqillikdan bir necha yil o'tib, O'zbekiston prezidenti ayollarining rolini oshirish uchun yanglishmasam 30% ayollar parlament a'zosi bo'lgan degan kvota ham ajratilgandi menimcha. Hali unga yetib borilmadi-da bu.
Shunga hali yetib borishimiz yo'q. Nimagaki bekorga mana bizning konsepsiyamizda ham huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha milliy dastur kerak. Hozir ayollarni o'qitish o'qish masalasi, dunyo qarashi, saviyasini, professionalizm, ularni sportga jalb qilish, ularni har xil tugaraklarga yoshligidan tarbiyalash, bunga juda ko'p sa'y-harakatlar qilinyapti. Xudo xolasa, keyingi saylovlarda shu 30%dan ham yuqoriroq bizi ayollarimiz qatnashsa kerak va shu foizini albatta bajaramiz.
Vaqt ajratib javob berganingiz uchun sizga katta rahmat.
Rahmat, ko'p.